Ліна Костенко, Марусі Чурай. Розділ перший. Якби знайшлась неопалима книга. Влітку 1658 року Полтава згоріла дощенто. Горіли солом'яні стріхи над Ворсклою, плавилися бані дерев'яних церков, вітер був сильний, полум'я гуготіло, і довго ще літав над руїнами магістрату легенький попіл спалених паперів, всіх отих книг міських полтавських, де були записи поточних судових справ. Може, там була і справа Марусі Чурай. Може, тому й не дійшло до нас жодних свідчень про неї, що книги міські полтавські през війну під час рабування города огнем спалені. А що якби знайшлася хоч одна у монастирі десь або на горищі? Якби вціліла в тому пожарищі неопалима, наче купина. І ми б читали старовинний том, де писар вивів гусячим пером щороку Божого такого-то і місяця такого-то і дня перед Мартином Пушкарем-полковником в присутності Семена Горбаня, що був на той час світом у Полтаві, перед суддею, Богом і людьми, Чурай, Маруся, на підсудній лаві і пів Полтави свідків за дверми. І загула б та книга голосами, і всі б щось говорили не те саме, і чорні бурі пристрасти людських пройшли б над полем буковок хистких. Тоді стара бобренчиха вдова суду такі промовила слова: «Пане полковнику і пане Войте, ускаржуюся Богу і вам на Марусю, що вона, забувши страх Божий, отруїла сина мого Григорія. І втеди син мій Григорій наглою смертю вмер, на здоровлі перед тим, не скорбівши през отруєння і през чари бісовські, то вам, панове, правдиво під сумлінням кажу і людьми та свідчу, оскаржену Марусі Чураївну тоді суддя суворо запитав, коли, чого і для якої причини таке незбожне діло учинила. Але вона ні слова не сказала, усправедливлень жодних не дала, тільки стояла, як ось каменю тесана». Тоді громада загула прилюто, вона ж свій злочин визнала прилюдно, бо як до гриця мертвого припала, казала все, як зілля те копала, як полоскала, як його варила, і як уранці гриця отруїла. Вона ж співала, наче голосила, на себе кари Божої просила, співала так, як лиш вона уміла, а потім враз неначе заніміла. Тоді ми вряд, упевнившись на ділі, що грицю мер отруєний в четвер, предать землі звеліли до неділі, прийнявши справу криміналітер. Убивницю ж Марусю до розправи скріпить в'язення города Полтави. Бо бренчиха ж та зацна удова, нехай на Бога в горі упова, та настановить свідків віри годних, не підозрених у проступствах жодних, аби по правді свідчили про злочин, що тут убивці іншого нема. Бо то не є ще доказ остаточний, якщо підсудна визнала сама. На то ставши, Параска Димиха в літах подейшлих зізнала: «Єдну душу Богу ховаю, а було так. Недавнечко о півнях вийшла я». «Трусити левкову грушу», – підказав хтось. «Панове судді, Лесько Черкес мене на цноті змазує. Тоді ми вряд казалисьмо Черкесою і всім також особам принаявним, щоб мову свідкам не перебивали. Понєва ж будуть випхані із ратушу, а двері будуть взяті на скабу». Отож кажу, недавничко о півнях, коли я вийшла глянути з надвору, бо щось мені ускочило в димар, дивлюсь, Грицько вертається додому. І звідки б то? Ще іначе на підпитку, якийсь такий ніяк не вдягне свитку. То я питаю, ми ж сусіди, гей, це ж де тебе так хлопче забарило? Та чарку випив там в одних людей, чогось так біля серця заварило. Коли ж невдовзі чую у бабренків великий гвалт, то я туди городом. Лежить Грицько, увесь вже посинів, хрипить, здрігає, роздирає ковнір. А я кажу бабренчиці: ой, кумо, це запитяна хвороба. І що ми вже Грицькові не робили? Вищіптували, терли, ізсилали, свячене зілля клали під потилицю, водою мили і переливали, хворобу на бабренківського пса не помогло. Ще й щось таке балакав. Там хтось стояв, то мало хто не плакав. В таких походах куля обминула, не подолала вражеська рука, щоб де аж дома дівка підманула, струїла геть такого козака, і от лежить у гробі в чорнобривцях на смерть убит, а та є чарівниця.
Є докази, що це вона дала пиття.
А хто ж би ще труїв бобренка Гриця? Кому він ще так знівечив життя?
Тоді навряд був ставлений Фесько, млинів дозорця скарбу військового, що від боязню Божої признав: «Панове суд, Того я добре звісен. Якщо не так, беру на душу гріх цю дівчину разів, мабуть, із 8, коло млина. Вночі я спостеріг. На двор склою з небіжчиком стояла. Ну, тобто він ще був живий тоді. І що вона, гадаю, за проява, дві тіні, млини, місяць на воді? Мені то що? На це ж нема заказу, стояння, діло добре загалом. А я таки чогось подумав зразу. Аж де зійшлись? Чого б то за селом? А якось бачу, щось майнуло з греблі, шубовснуло, аж зойкнула вода. А я ж туди і ніг не дотереблю, ну, думаю, втопилась от біда. То добре, що Іван тут нагодився та витяг із води напівживу, бо там колись мій Шурин утопився, то гибле місце, я й не допливу. Суддя сказав, усе це прикро справді. І ті млини, і втоплений Шуряк, але ж ми іншу розглядаємо справу. Не як топилась, а труїлась як. Тож свідок мовив трохи не до діла, тут треба чітко провести межу.
То я ж не бачив, як вона труїла, а як топилась бачив, то й кажу.
Тоді Бобренчиха становила інших осіб. Числом 17, а з тих 17 має 5, котрі до присяги годні будуть. Ну, ті казали, що Маруся відьма, що у Полтаві гіршої нема, що всі це знають, і пані це видно, і що вона ж співала і сама. Котра дівчина чорні брови має, то тая дівчина усі чари знає. І тож вона наврочила ні в року, що покалічив Савку Саврадим, уміє перекинутись в сороку, а то виходить з комина як дим. Панове судді, я прошу пробачення, сказав Горбань з паперами в руці. З'ясую стисло свідкам звинувачення, щоб не збивали суд на Манівці.